Turizmi historik. Krahina e Madhit është një muzej vërtet arkeologjik dhe djep i lashtë i kulturës ilire. Aty janë zbuluar objekte për ku dalin të dhëna për të gjithë periudhat historike të zhvillimit kulturor, jo vetëm të Trevës së Matit, por edhe më gjerë. Muzeu Historik Mat, ndodhë në qytetin e Burrelit, ruan kujtesën historike të kësaj krahine. Kërmimet të ndryshme arkeologjike kanë zbuluar gjumë materiali. Mati është bërë tani njohur edhe jashtë Shqipërisë si një krahinë arkeologjike e rëndësishme me vlera të veçanta, sidomos për kulturën ilire. Një grup i larmishëm gjetjesh përbën stolitë grave që janë përpunuar nga mjeshtrit vendas, pirustët, të cilët banonin në luginën e Matit.